რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილების ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია 1 მარტს ევროპარლამენტში გაიმართება. ამ შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მანამდე 28 თებერვალს გადაწყვეტილებას დაადასტურებს ევროკავშირის მინისტერიალი. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება სასჯელსრულების მეცხრე დაწესებულებაში, სადაც ბრალდებული დეკანოზი იმყოფება. ამ შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ექსპერტიზის პროცედურას, რომელიც 15 საათიდან დაიწყება, დაესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. თბილისის საპელაციო სასამართლო მოწვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშულზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ვანო მერაბიშვილმა საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა მეორე ინსტანციამ პირველი ინსტანციის განაჩენი ძალაში დატოვა. მალაიზიის პოლიციის წინასწარი დასკვნით ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მა კიმ ჩონ ნამი მოწამლეს ვიქსის სახელი ცნობილი გაზით, რომელიც საბრძოლო ნივთიერებების კატეგორიაშია. კრიმინალისტების დასკვნა ეფუძნება გარდაცვლილი სახეზე დარჩენილი ნივთიერების ექსპერტიზის შედეგებს. ვიქსის სახელი ცნობილი გაზი ძლიერი ნერვულ პარალიტიკური მოქმედებისაა, ხელოვნურად სინთეზირებულთა შორის ყველაზე ტოქსიკურ ნივთიერებადაა მიჩნეული და გაეროს მიერ გათანაბრებულია მასობრივი განადგურების ქიმიური არახთან. ექსპერტების ინფორმაციით, ამ ნივთიერებას ფლობს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეა, რუსეთი, სირია და შეერთებული შტატები. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ძმას კიმ ჩონ ნამს თავს 13 თებერვალს დაესხნენ კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმაში მონაწილე ორი ქალიდან ერთმა კიმ ჩონ ნამს ყურადღება გადაატანინა, მეორემ კი სახეზე მოახვია მომწამლავი ნივთიერებით გაჟღენთილი თავსაფარი. პოლიციამ მალევე დააკავა ორი ეჭვმიტანილი ქალი, რომლებსაც ინდონეზიის და ვიეტნამის მოქალაქეების პასპორტები აღმოუჩინეს. მოგვიანებით მალაიზიელმა სამართალდამცავებმა დააკავეს ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქე მამაკაციც და ამჟამად ეძებენ ამავე ქვეყნის კიდევ 7 მოქალაქეს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობასთან. მალაიზიელ გამომძიებლებს ურთ დაკითხონ ქვეყანაში აკრედიტებული ჩრდილოეთ კორეელი დიპლომატიც, რომელიც კიმ ჩონ ნამზე თავდასხმის დროს იმყოფებოდა კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის ხელისუფლება პირდაპირ არ ამტკიცებს, რომ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობა ფხენიანის მიერ ორგანიზებული, თუმცა აცხადებს, რომ დანაშაულთან კავშირი აქვს სწორედ ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს. თავის მხრივ ფხენიანმა მკვლელობასთან კავშირი უარყო მალაიზია და დანაშაულა სამხრეთ კორეასთან გარიგებასა და მტკიცებულებების გაყალბებაში და ყველას შეახსენა, რომ ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქვეყნის ბირთვული არსენალის გაზრდას აპირებს. როიტერთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ამ სფეროში შეერთებულ შტატებს უპირატესობა უნდა ჰქონდეს და მეგობარ ქვეყნებსაც კი არ უნდა ჩამორჩებოდეს. შესანიშნავი იქნებოდა და ოცნებაა, რომ ბირთვული იარაღი არც ერთ სახელმწიფოს არ ჰქონდეს, მაგრამ რადგან არსებობს, ჩვენ ამ სფეროში პირველობა გვინდა, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დონალდ ტრამპის თქმით, თუ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკება გაიმართება, უცვლელად დასვამს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევით ფრთოსანი რაკეტების რაოდენობის გაზრდის საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე გაბრაზებულია იმ ფაქტით, რომ ჩრდილოეთ კორეა განაგრძობს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო უარს ამბობს უარყოს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია, რომელიც ეხებოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გარემოცვის და რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა კავშირებს. ამის შესახებ ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან თეთრი სახლის ყაროზე დაყნობით. CNN-ის და Associated Press-ის ინფორმაციით, გამოძიების ფედერალურ ბიუროს საჯარო უარყო ფათხოვა თეთრი სახლის აპარატის უფროსმა რაინს ფრიბუსმა. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ 14 თებერვალს გამოქვეყნებულ სტატიაში წყაროდ მითითებული იყო სწორედ გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. პედაგოგები, ექიმები, პოლიტიკოსები, ქალები, რომლებმაც არ დატოვეს მთა, ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ და იბრძვიან მომავალი თაობებისთვის. მრავალშვილიანი ქალები, რომლებიც ყველაფერს ასწრებენ, ოჯახსაც ზრუნავენ, მძიმე პრობლემებსაც ებრძვიან და აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც ეწევიან. მიზანდასახულ საინტერესო ოპტიმისტ ქალებს გვაცნობს მედია პორტალი მთის ამბები, ბლოგით ქალი მთაში. ბლოგპოსტების დიდი ნაწილი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილს ეკუთვნის, რომელიც კარგად იცნობს თავისი გმირების ცხოვრებას, როგორ ცხოვრობენ ქალები მთაში და რატომ ვერ ტოვებენ არც თუ კომფორტულ საცხოვრებელ გარემოს. ამ თემების შესახებ დღეს ჩვენ ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ და ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი მთაში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ამ თემის გარშემო ჩვენ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი ჟურნალისტ თინათინ მოსიაშვილის თანდასწრებით და მისი მონაწილეობით ვილაპარაკებთ. ასევე ტელეფონით დაუკავშირდებით მთაში მცხოვრებ ქალებს. ძალიან დიდი მადლობა თინა მოსლის ის დრო რომ გამონახე და მოხვედი ჩვენთან. ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლების დიდი ნაწილი ალბათ უკვე იცნობს მედია პორტალს მთის ამბები წერტილი GE, რომელიც საქართველოში მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია რესურსია. მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ამ პროექტის მიზანია ახალი ამბების მომზადება და გავრცელება ისეთი დასახლებებიდან, როგორიცაა თუშეთი, ხევსურეთი, ფშავი, მთიულეთი, ხევი, თრიალეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მთიანი აჭარა, აჭალე, ჩხუმი და სვანეთი. გამოცემა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მთიან რეგიონებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობას. როგორი მდგომარეობა გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მთის ამბებმა დაიწყო მუშაობა ძალიან აქტუალურ თემებზე და მიმართულებებზე? თინა, საერთო მდგომარეობა როგორია, მოდი თქვა, და პრობლემებს რა ხერხებით ებრძვის ეს მედია პორტალი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ქსელი, მათ შორის მოქალაქე ჟურნალისტებისა, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციებს და შემდეგ უკვე ხდება ამ ინფორმაციებზე რეაგირება. მოდი აი მოგვიყევი ამის შესახებ, ვიდრე ქალებზე გადავალთ უშუალოდ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, რომელიც ახლა თქვენს რადიოს, რადიო თავისუფლებას უსმენს. და მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენ კიდევ ერთხელ გვექნება საშუალება, რომ იმ ადამიანებს მოვეფეროთ, იმ ადამიანების პრობლემების შესახებ ვისაუბროთ, რომლებიც ბევრი არა, მაგრამ ჯერ კიდევ ყოჩაღები და ძლიერები არიან მთაში დარჩენილი. და ამას წინათ, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი მეუბნებოდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ბარს, ქალაქს მიატოვებს ვიღაც და წავა, ალბათ ძალიან იშვიათად, თუმცა ხდება ასეთი შემთხვევები, ჩვენ ცალკეულ ესეთ შემთხვევებზე გვიწერია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ჯერ კიდევ არიან მთაში, რატომ არიან დარჩენილი, შეიძლება მშობლებს, ასაკოა მშობლებს ვერ ტოვებენ, შეიძლება რაღაცა ცხოვრების წესს ვერ იცვლიან, შეიძლება უბრალოდ ვერ ელევიან იქაურობას, რომ ამ ადამიანებს შეექმნათ ისეთი პირობები, არ მოენატროთ რაღაცა ის, რის გამო შეიძლება ქალაქში წამოვიდნენ და დარჩნენ იქ და გაამყარონ იქაურობა და რეალურად მესაზღვრება, ცოცხალ მესაზღვრებად იქნენ, იმიტომ რომ ყველა ეს რეგიონი, რომელიც ჩვენ თქვენ ჩამოთვალეთ, ახლა მთიანი და სასაზღვრო რეგიონია და რომ არა ეს ადამიანები მარტო მესაზღვრეები იქ ვერას გახდებიან, ხო? და ვიცით რომ აი ბევრი
მონატრება ახსენეთ, მაგრამ არის კიდე საჭიროებები, ხო?
რასაკვირველი.
აი ეს საჭიროებები, ამ საჭიროების ფონზე ვლინდება სწორედ ის პრობლემები, რასაც რაზეც თქვენ რეაგირებთ, ხომ? აი რა ხერხებით ხდება ეს, რომ ითხრათ, როგორ ხდება ამის გაანალიზება, შემდეგ უკვე დადგენა, რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა და შემდეგ უკვე რეაგირება.
კი ბატონო, მე ესე იგი, როცა იყო შემოთავაზება, მე და ჩემი მეგობრები, რა ვიცი, წლებია დავდივარ საქართველოში, მომბლი მაქვს ყველა რეგიონი და როდესაც იყო ეს შემოთავაზება, მთის ამბებიდან, ვიხდი, რომ ეს არის ძალიან საჩემო საქმე, იმიტომ რომ როგორ ჟურნალისტი მე ყველაზე ხშირად, ყველაზე გულით რომ მიტყვიან, სწორედ ამ თემებზე ვმუშაობდი, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე კიდე ჩემი, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლობელი თემა მაქვს. და ამიტომ დავთანხმდი და მოყოლებული დეკემბრი, ნოემბრის ბოლოდან, აი ზამთრის პერიოდი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ წერთ ამ თემებზე. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს მოვიცავთ, ისაც სადაც ხერხდებოდა. და ვფიქრობთ, რომ რასაკვირველია გავალთ დასავლეთ საქართველოში, აი უახლოს გეგმებში გვიზის სვანეთში, რაჭაში წასვლა, დიახ, ასევე სამხრეთ რეგიონებში დღეს არიან ზუსტად აქვე მოდი მისარგებლები ვიტყვი რომ ეს არის საინფორმაციო სააგენტოების ქსელის პროექტი და ამ მთის ამბებს ვაკეთებთ ამ ეტაპზე რეალურად 4 კაცი და ის სამი ჩენი პარტნიორ ჩემი კოლეგა დღეს წალკაში არიან წასულები
ქალ
პრობლემებს რასაკვირველია გელამთიულიშვილი გოგა ჩანადირი და მანანა ვარდიაშვილი გარდა ამისა პროექტში ჩართულები არიან წინა ეტაპზე რამდენიმე ადამიანის ნაწილეობდა ვიდეოზე და ეხლაც და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროექტის ფარგლებში აი თებერვალში ცოტა ნაკლებად ვიარეთ ერთ-ერთი მიზეზის გამო რომ შეირჩა აღმოსავლეთ საქართველოს უკვე რაღაცა ჯგუფი ახალგაზრდა მოქალაქე რეპორტიორებისა მათგან ზოგი პროფესიით ჟურნალისტია ზოგი არც არის პროფესიით ჟურნალისტი მაგრამ ძალიან აქტიური და ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ჩვენ ჯერ ასევე არ შეხვედრივართ დასავლეთ საქართველოს ჯგუფს რომელთათვისაც ჩატარდება ცალკე ტრენინგი მაგრამ აი დაახლოებით 10 დღის წინ, 1 კვირის წინ, ჩატარდა კახეთში, აი ამ აღმოსავლეთ საქართველოსში შერჩეული ჯგუფისთვის და იმდენად საინტერესო ახალგაზრდები არიან, თვითონ უკვე აი თავისი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად, იმდენი საინტერესოა გაკეთებული, ხოლო ჩამოთვალო არ მინდა რომელიმე გამორჩეს.
ეს ჯგუფი შეირჩა რაღაც კონკურსის წესით.
კონკურსის წესით იყო კონკურსი გამოცხადებული ამ მოქალაქე რეპორტიორებისთვის და მე განმოგზავნილი CV-ების, მათი განმოგზავნილი სტატიების მიხედვით რაღაცა ჯგუფი შეირჩა, თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის ჯგუფი რომელიც რაღაც მკაცრად არის შეზღუდული ხო თვითეულს შეუძლია რაღაცა მცირე ჰონორალზე ყველა საინტერესო ამბავი რომელიც საქართველოს მთაში იქნება შეიძლება გამოაგზავნონ და შესაძლებელია იმ სახით არა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ რეპორტაჟის გაკეთებას რაღაცა პრინციპები აქვს და შესაძლებელია ვთქვათ სადღაც მთაში მცხოვრები ნებისმიერი პროფესიის ადამიანმა შეიძლება ასე ვერ დაწეროს მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შე ცდებით რომ ეს პრობლემა არ დარჩეს ყურადღების მიღმა. მაგალითად შემდგომ ჩვენ მე პრობლემებზე დავიწყოთ საუბარი და ვთქვათ რომ აი უკვე რამდენიმე წარმატებული შემთხვევა თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ჩვენ დავწერეთ და ალბათ მე ძალიან მინდა და ჩვენ ალბათ დაურეკავთ კიდევაც ერთ-ერთი პირველი რეპორტაჟი სადაც ჩვენ ჩავედით იყო შუაფხო სკოლა. ამ სკოლას შედაც კარგად ვიცნობდი ჩვენ პირადად რამდენჯერმე ვარ ამ სკოლაში რეპორტაჟიც ამიწერია და მახსოვს რომ ჯერ კიდევ შარშან დადგა ეს პრობლემა ეს არის 9 წლიანი სკოლა და ბავშვებმა ისეთი გულით თქოს მე ძალიან კარგი ბლოგები გამოვიდა უფროს კლასელმა ბავშვებმა მასწავლებლებმა ისაუბროს მაგრამ აი ყველაზე გულიანი მაინც იყოს მე-9 კლასელი 4 ბავშვია ხარმი და უცებნია მიშალოს ესენი არიან სოსო ჯაბანიშვილი გიორგი ელისბარაშვილი და დაძმა ავთანდილ და თინა თინთვარელაშვილები და აი ამ 4-მა ბავშვმა ისეთი გულით ისაუბრა რომ გამოვიდა ძალიან კარგი ბლოგი და ერთ-ერთი აი მიმართვა მოიფიქრა ვთქვათ გელამ რედაქტორმა ესეთი რომ მიმართვა განათლების მინისტრს არ ჩვეულებრივად და ძალიან მალე ამან შედეგი გამოიღო და კვირდება განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა რომ ამ სკოლაში სექტემბრიდან საშუალო სკოლა იქნება. იმიტომ რომ რა პრობლემის წინაშე იდგნენ ეს ოჯახები, რომ მე-9 კლასის დამთავრების მერე მე-9 კლასი მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ პატარები არიან. ხანდახან სტუდენტის გამოშვებაც კი უჭირთ ქალაქში, ხო? და მე-9 კლასის მერე იოლათ ელევიან შვილებს. კი არის რამდენიმე ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონში პანსიონები. დუშეთის რაიონში რამდენიმე პანსიონია, მაგრამ მშობლები ესე მარტივად ვერ უშვებენ ხოლმე თავიანთ შვილებს, რომ მთელი კვირა სადღაც იცხოვროს მე-10 კლასელმა. და ზოგი ოჯახი, ხო, და როგორც წესი, თქვა შეიძლება ორშაბათილას ან კვირას აღამოს წავიდნენ და პარასკევს აღამოს გაკვეთილების მერე წავიდნენ, იმიტომ რომ რეალურად სატრანსპორტო მიმოსვლა ყოველდღურად აი 25 კილომეტრის გავლა შეუძლებელი ხდება. და ძალიან ბევრი ოჯახი სწორედ იმის გამო, რომ იქ არ არის საშუალო სკოლა, ხანდახან ფიქრობს ხოლმე და იყრება და ბარისკენ მოდის. და ეს წინაპირობა რომ თუნდაც საშუალო სკოლის გამო იქ რამდენიმე ოჯახი დაკავდება და იქნება ფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კიდევ რა ტიპის პრობლემები მოდის იქ?
ხო, რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე დასაქმების პრობლემა. რომ აი მშობლებს დასაქმების საშუალება რომ კონდეთ, ხო, შესაძლებელია იქ თუნდაც, რა ვიცი, 300-400 ლარი რომ კონდეს ადამიანს თავის სახლში ყოფნა ურჩევნია იმას რომ თბილისში წამოვიდეს და რა ვიცი, გარე ვაჭრობაში ან რა ვიცი, ნებისმიერ სფეროში, იმიტომ რომ ხა შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკურენცია იმდენად მაღალია რომ რაღაცა ძალიან მაღალანაზღაურებადი სამსახური ვერ იპოვოს.
ელემენტარული საარსებო წყარო.
რასაკვირველია, რასაკვირველია. და აი ამიტომ ერთ-ერთი თქვა საზღვარზე არიან დასაქმებულები და ძალიან ბევრია მესაზღვრე და ის ვინც მესაზღვრეა უკვე ამითი ოჯახები რჩება ხოლმე. იქ იმიტომ რომ მთიანი რეგიონებისთვის სოფლად სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ის თანხარაც ვთქვათ მესაზღურეს აქვს. Ну, საკმაოდ ნორმალური შემოსავალი, ამას თუ დაემატება საქონელი, რაღაცა მეურნეობა, ზოგან სკაყავთ და ფუტკარი, უკვე რაღაცა შემოსავალი აქვთ ამ ადამიანებს და უღირთ იქ დარჩენა. საბედნიეროდ სიახლეებს ვთქვათ, აი უკვე რაც კანონი გვაქვს მაგალთიანი რეგიონების შესახებ, გარკვეული შეღავათებიც დაწეს და აი საშემოსავლო არ ეკვითებათ. მაგალითად ამ ადამიანებს ან შეღავათები აქვთ ელექტროენერგიის და გაზმომარაგებისას, სადაც არის რასაკვირველი, ახლა თუშეთში მაგალითად არც გაზია და არც ელექტროენერგია და აი იქაური ექიმი წერდა სწორედ ამას წინათ, რომ ხანდახან სანთლის შუქზე და რაღაც განათებული გენერატორის შუქზე მიხდება ოპერაციის ჩატარება. აქვე უნდა ითქვას, რომ აი
ხელმისაწვდომება.
კი, არა, ეს თუშეთის ექიმზე იყო, თუმცა ჩვენ ჩავწერეთ ორი ექიმი, ერთი ხოთაშორის ტელეფონზე ჩავწერეთ, იმიტომ რომ ეხლა შატილის გზა მოგეხსენებათ, დაკეტილია, დათვიჯვრის უღელტეხილი დაკეტილია და აი შატილში დარჩენილი, რა ვიცი, ზამთარში ხვდა სულ 15 ადამიანი პირიქით ახევსურეთში და ამ ადამიანების მოფერება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაურეკეთ, რომ აი ახალი წელი მიულოცე, მახსოვს რომ იქ შარშან ჯერ კიდევ პატარა ბავშვმა, აი სწორედ მიხა ექიმის, მიხა ჭინჭარაულის შვილმა გვითხრა, რომ იცით რა, შატილში თოვლის პაპაც არ მოდის. ხო, ჩვენ ვითხოვეთ ხოთაშორის გადაფრენის საშუალება, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მესაზღურეებს ვთხოვეთ ეს ახმარება, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ მოგვეცა, რომ აი ზამთრის მეც ვფიქრობ, რომ აი როგორია ზამთრის იქაური ყოფა.
მედია პორტალმა მთის ამბები წერტილი GE გადაწყვიტა, რომ ქალისთვის დაეთმო განსაკუთრებული საგანგებო ყურადღება. რატომ გააკეთეთ ეს? მოდი ეს ასე დავიწყოთ შეკითხვა და რამდენად გაამართლა ამ პროექტმა თქვენი აზრით?
ხო, გამართლებაზე ალბათ შეიძლება სამომავლოდ ვისაუბროთ, თუმცა ამ სამი თვის განმავლობაში, როცა ჩვენ აი ჩემი რესპონდენტები იყვნენ, მანამდე იყო 1-2, მათ შორის ერთ-ერთი რეინჯერი გოგონა, რომელიც თუშეთში ერთადერთი რეინჯერია, რომელიც დაცული ტერიტორიების სფეროში მუშაობს. ერთი იყო ჩვენი სოფობებო, 10 წელს გადაცილებული მოხუცი, რომელიც გუდამაყარში ერთ-ერთ სახლში სოფოჩოხში მარტო ცხოვრობს. ეს ქალი სადღაც შორი ახლოს ცხოვრობს მისი ქალიშვილი ოჯახით, მაგრამ ეს ბებო მარტო ცხოვრობს და აი მერე უკვე მე გავაკეთე რამდენიმე ქალზე, რაც მოვასწარი და რამდენიმე გასასვლელია, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო ირმა ცკიფაშვილი, ეს არის შუაფხოს სკოლის დირექტორი და 10 შვილის დედა,
რომელსაც იმედია დაუკავშირდებით ტელეფონით.
კი ბატონო, იმედია ვესაუბრებით. ჩავწერეთ სალომე კაკაბლიშვილი, რომელიც არის დუშეთის საკრებულოს წევრი და ჩვენ საკრებულოებს ბევრი ქალი ყავს და შეძლებს დაგვარათ მიუწვდებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ამ ადამიანებმა იცოდნენ იქაური პრობლემები. ვესაუბრეთ კიდევ არ გამურჩეს თუნდაც აი ფშავიდან და დები ჩავწერეთ, ესენი არიან ხათუნა და ლელა ნათობიშვილები, რომლებიც კოოპერატივები შექმნეს და ის რომ აი მთიან რეგიონებში ბიზნესი ვითარდება, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთს აქვს, ერთი არის მეფუტკრე და ეს ერთი ბლოგი უკვე არის გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე და მეორე არის მესაქონლეობის კოოპერატივის დამფუძნებელი და დირექტორი. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე საკეთებენ
ეს ადამიანები ეს სფეროები, რასაკვირველი
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ლევა, რა უნდა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მთაში ქალის ფაქტორი, რომ არა ირმა თავისი აი ამ ინიციატივებით, ხო თან სკოლის დირექტორია, თან თვითონ არის ბრან ლამის ყველა კლასში, ხო, ამ ესე იგი 9 კლასია და 6 კლასში არის მისი შვილი, 6 შვილი დადის სკოლაში და 3 შვილი ყავს ბაღში.
ირმა რომელიც სკოლის დირექტორია.
სკოლის დირექტორია. და სავარაუდოდ სწორედ ირმასაც ჩავერთვებით, ხო? გარდა ამისა, ის სწორედ საუბრობდით ახლა თქვენ დედაქციაში, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებზე ჩვენ შეგვიძლია არაერთი ეს ქალის შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომლებიც თავიანთი საინტერესო ცხოვრებით, რა ვიცი, იქაურობასაც აცოცხლებენ, შემიძლია გითხრათ და მე სრულიად, რა ვიცი, მოხიბლული ჩამოვედი სოფელ ყანობიდან. იქ
აი ქალის ფაქტორია უნიშნავოვანი.
ხო, აი ეს
კი ბატონო.
რატო?
და არის თუ არა, თქვათ თემი რაღაცნაირად გაერთიანებული, თქვათ, აქტიური ქალის გარშემო. არის თუ არა ეს გამწევი ძალა რაღაც პრობლემებთან ბრძოლის გზაზე?
კი ბატონო, აი ეს შემიძლია თქვა, რომ ჯერ ერთ ისტორიულადაც ესე იყო, რომ თაში მცხოვრები ქალები თუშეთში იქნებოდა ხევსურეთში, იმიტომ რომ კაცები ზოგ შემთხვევაში ან მებრძოლის ფუნქციას ასრულებდნენ და დამცველის, ან იყვნენ რომ გასულები, მეცხვარეები იყვნენ მაგალითად თუშეთში, ხო, და 11 თვლამის მამაკაცების სახლში არიყვნენ. ამიტომ ქალს უწევდა ძალიან ბევრი სახელმწიფოების აღება თავის თავზე და დღესაც ასია. აი ოჯახებში, რომელშიც ყოჩაღი ქალია, თუ თქვა ქალმა გაიწიაო, იცი, ჩვენ თუ ქალმა გადაწყვიტა, რომ იცი რა, ეს ოჯახი უნდა წამოვიდეს თბილისისკენ მაგალითად, ან ქალაქისკენ, ხო?
თავისას გაიტანა.
როგორც წესი უმეტესად ასე ხდება, რომ ის ოჯახი იყრება და მოდის ბარის.
ქალის ნებით არიანი.
ხშირ შემთხვევაში შემიძლია თამამად თქვა რა, რომ თუ ქალი არის ის, ვინც ამბობს, რომ აი ჩვენ აქ დამკვიდრდეთ, ის ახერხებს, რომ ის მამაკაციანად, იმიტომ რომ რეალურად ახლა მამაკაცებიც ესეა, ხო, ურჩევნიათ უმეტესობას, რასაკვირველი ყველაზე არ არის და თან თაშიც უნდა იყოს და ვიღაცა ბარში უნდა წამოვიდეს, ვიღაცა უცხოეთში უნდა წავიდეს და ყველას თავისი მასშტაბი და სივრცე აქვს, რასაკვირველია, ხო? არ უნდა შევძღოთ და
არჩევნები. ძიმის საცხოვრი კი არჩევნების
მაგის თავისუფლება რასაკვირველია, ყველას უნდა ფიქრდეს.
ძალიან ძიმე ცხოვრება ამ თაში. არაკომფორტული, მიმართ პრობლემებთან უწევთ ბრძოლა. პარალელურად ამ ქალებს ყავთ ძირითადად ბევრი შვილის დედები არიან ისინი, ხო? მრავალშვილიანი ოჯახებია, ვინც მეთვალში მომხდა, ყველას სამი ყავს, 4,
ხო, თუმცა ზოგს ორი ყავს.
ცხადია, იქნება ისეთი, ვისაც საერთოდ არ ყავს, მაგაზე არ არის ლაპარაკი. უბრალოდ პარალელურად, აი ნუ დიდი მასშტაბის შრომის გაწევა უწევთ მას,
ხო? ხო,
აი მაინტერესებს თვითონ ოჯახში როგორ ხდება ხოლმე? კი, შრომის განაწილება, ბავშვებიც თუ ეხმარებიან და აი კაცის როლი რა არის ამ შემთხვევაში?
ხო, აი ირმა ამბობდა, მე ამ შეკითხვასაც ძალიან ხშირად უსვამ ხოლმე. ხო, ჩვენ შეხვედრია თქვათ აი ლელა ექიმი, რომელიც ამბობდა, რომ თქვათ აი რა საოცარ 34 მას მე ისინი რომ მეგობრები რომ ირეკავენ 34-იაო მეკითხებიან, რომ აი სათაური იყო, რომ 34-ის ოფისი ექიმი. და ლელადან მოყოლებული, ხო, ქალი მთაში ზუსტად პირველი, ესეთი პირველი რესპონდენტი ლელა იყო, მახსოვს, ლელა გაბური, ბარისახოს ექიმი და მას იმ პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის ყველას ვეკითხებით ხოლმე, რომ აი რას ნიშნავს იყო ქალი. და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ რთულია ძალიან, იმიტომ რომ აი ეს ყოფითი საკითხები, რის გამო შეიძლება ვთქვათ, აი ქალაქის ხიბლი რაც აქვს, ოცხელი წყალის ახლში, ხო, კომფორტული პირობები, მათთვის არის ძალიან, რა ვიცი, ძალიან დიდი ღვაწლი უნდა გაიღონ, რომ ამას მიაღწიონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უწევთ ხოლმე, წყალი გაიყინა, იმიტომ რომ წყალს ძალიან ცივი ზამთარი იყო და რაღაცა მანძილიდან უნდა მოიტანონ ის წყალი, გათბობა, ხო, შეშის დაჩეხვა, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელ მთიან რეგიონებში თუ ყაზბეგს არ ჩავთვლით, მთიულეთს არ ჩავთვლით, ხო, გაზი არ აქვთ. შეშის მომარაგება ხოლმე. ამ შეშით აი იქ შეგხვდა გაგამასწავლებელი სწორედ ჩუაფხოში, რომელსაც ამბობდნენ, რომ მაინც ეხმარება რასაკვირველია, ხო, როცა ირმას სახლში ცხოვრობს რამდენი 6 მასწავლებელი. თვითონ სახლში წარმოიდგინეთ 10 ბავშვია, ცოლქმარი და პლუს აი ეს მასწავლებლებიც, ნაწილი მასწავლებლებისა მის სახლში ცხოვრობს. ამას რასაკვირველია, მარტო ღუმელი, 7 თუ 8 ღუმელი ინთება ყოველდღიურად.
კაცის როლზეც კი ვთქვით, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ამ ოჯახში როგორია, გადანაწილებულია თუ არა შრომა?
ფუნქციები რასაკვირველია, გადანაწილებულია
და ირმა შრომა არ არსებობს იქ, ხო?
ხო, ყველა მაგას აი მესაქონლეობა ვთქვათ, შეიძლება უფრო კაცის საქმეა, მაგრამ ქალებიც რასაკვირველია სრულად არიან ჩართულები. აი ირმა ამბობდა, რომ ხანდახან აი ბავშვებს დილით როცა წაგვიყვან, ხო, არის რომ ბავშვებს იტოვებს მეუღლე და ნუ რასაკვირველია ამ
ფუნქციას.
ხო, ინაწილებენ, აი განსაკუთრებით უნდა ვახსენო, ხო, წეღანაც ვამბობდი, რომ ძალიან ესეთი, რა ქვია, ბედნიერი შეიძლება ითქვას ამოვიდიყანო ბიდან, იმიტომ რომ თაში ბოლო დროს აი ესეთი ცოცხალი სოფელი არ მინახავს. აი როგორც კი კოპს გავწდებით,
მარშია ანოპერა,
ხევში, ხევში მარცხენა მხარეს, აი ის რა ქვია, თერგს გადაღმა უნდა გადავიდეთ და იქ არის ცნობილი ალექსანდრე ყაზბეგის ხევის ბერი გოჩა იწება სწორედ აი ამ ნაწარმოებით და მოკლედ აი ამ სოფელში, თუმცა გითხრეს რომ გარკვეულად მოძღურის დამსახურებაო, რომ მოძღვარი სულ გეუბნებაო, რომ აი მოკლედ ისე მოუწოდებს და არ ვიცი სიტყვით ადამიანი როგორ ახერხებს мама ილარიონი რომ ახერხებს იმას რომ ეს ამ ადამიანები იქრჩებიან და თან ნახეთ აი 4 შვილიანი მეოთხე სროელო და ერთ სოფელში და ხუდა ერთი სამი ფეხმძილი ადამიანი.
აუცილებლად გავაგზელებ საუბარს ნინო როდენაიას დაუთმოთ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. მის შესახებ დღეს ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად შევა. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება საჩვეულო ხსლების მეცხრე დაწესებულებაში. მის შესახებ სააგენტო ინტერპრეტ პრესნიუსაცნობა გიორგი მამალდის ადვოკატმა მიხელ რამიშველმა. მისი ინფორმაციით ექსპერტიზის პროცედურას, რომელიც 15 საათიდან დაიწყება, დაესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. პროკურატურა გიორგი მამალდის ადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში. დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, თუმცა ბოლო დრომდე ინარჩუნებდა დუმილის უფლებას. დაცვის მხარემ მხოლოდ ორი დღის წინ განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე მზად არის გამოძიებას ჩვენება მისცეს. თბილისის აპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაცხადება, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშოვზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში საქალაქო სასამართლო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი ვანო მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის საპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება.
In crowd goes, I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. In crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. It feels nice, it feels nice, it feels nice. It feels nice, it feels nice.
გამოდგებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-27-47-44.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედია პორტალ მთის ამბების ბლოგერი, ჟურნალისტი თინათინ მოსიაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ მთაზე და ქალების ცხოვრებაზე, ცხოვრების სიძნელეებზე, ვიცი, სიხარულზეც მათ შორის მთაში. ახლა ჩვენ ტელეფონით გვინდა დაუკავშირდეთ მთაში მცხოვრებ რამდენიმე ქალს. გოჩა გვეხმარება ამაში და იმედია ეს საუბარი მალე შედგება. მანამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით შრომის გადანაწილებაზე მთაში, სადაც არის სიძნელეები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს იქ ერთი პოლიტიკოსი ქალიც, ხომ, საკრებულოში ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოში ჩართული ადამიანი, ძალიან აქტიური ადამიანი. მისგან თუ მოდის ხოლმე თქვა რაღაცა პრობლემები შესახებ, თუ გაწვით ის ინფორმაციებს, ეს მაინტერესებს და მე თვითონაც მოგვიყვება უკვე.
კი ბატონო, ალბათ ჩაერთვება კაპიტანი სალომე კაკაბლიშვილის გადაცემაში. მე სალომე კაკაბლიშვილს ჯერ კიდე მანამდე ვიცნობდი, რაც მთის ამბები გაჩნდებოდა. იმიტომ რომ არაერთ შეხვედრაზე, რომელიც იმართება ხოლმე, ხო, იქნება ეს დღესასწაულები, რაღაც ხატობები, არაერთხელ შეხვედრი ვარ.
და სულ აქტიურობ.
და ხო, და მე ფეისბუქით, ხო, მოგეხსენება, ძალიან საშუალება და აი აქვე ვიტყვი, სანამ ჩაერთვება ჩვენი სტუმარი, რომ მისგან და ასევე ფშავალ ქალთაგან გავიგეთ ჩვენ იმ ოჯახის შესახებ, რომელზეც დღეს დღევანდელ ჩვენს გამოშვებაშია საუბარი. უბრალოდ გუშინ დაიდო ეს. ეს არის ჭიკაიძეების ოჯახი ხომში. ეს არის წინაფშავის სოფელი, მაღაროსკარის თემის სოფელია, რომელიც გზაც არ აქვს. და აი 4 კილომეტრი ჩვენმა ჟურნალისტებმა, სამწუხაროდ დღეს ლექციები მქონდა და ვერ წავედი, 4 კილომეტრი ფეხით იარეს, რომ ამ სოფელში ასულიყო. იმიტომ რომ მანქანით ასვლა შეუძლებელია და იქ ცხოვრობს ოჯახი, რომელიც უმძიმეს პირობებშია, ფარდულში ცხოვრობს 25 წელიწადია და აი ამ ქალბატონებს, ხო, აქვთ რაღაცა ორგანიზაცია შექმნილი, რომლებიც ცდილობენ თანხა შეაგროვონ, მაშინ როცა რეალურად აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფოს ესეთი საკითხები, არ ვიცი, არაინტერესებს, ვერ აინტერესებს თუ რა ხდება, და რაღაც ცდილობენ, რომ თანხა შეაგროვონ, ხო, რომ იქნებ რაღაცნაირად გადაიჭრას ეს პრობლემა.
ირმა ცქიფაშვილია სატელეფონო ხაზზე, არ მინდა რომ ბევრი ვალოდინოთ, ეს შუაფხოს სკოლის დირექტორია და ყავს 10 შვილი. ამ 10-დან 6 დადის სწორედ მის სკოლაში, ხომ? მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
მართლაც
კარგად, როგორ ბრძანდებით თქვენ?
მეც ჩავერთვები, თუ შეიძლება, ირმა, მოგესალმებით და ეს არის აი ჩვენი გამორჩეული რესპონდენტები იყვნენ, განსაკუთრებით მოკითხვა ირმას შვილებს და ირმას მოსწავლეებს და რა ვიცი, მთელ უკანაფშა.
ქალბატონო ირმა, როგორ ცხოვრობთ მთაში? მოდით აი ესეთ შეკითხვას დაგისვამთ, რა პასუხი გექნებოდათ?
დღევანდელი გადმოსახედიდან მთაში ცხოვრება ცოტა რთულია, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ შევიმჩნიოთ და დავუმკლავდეთ ყველანაირ სიძნელეს.
რაში გამოიხატება ეს სიძნელეები, თუ შეიძლება რომ მითხრათ? მით უმეტეს სამხელა ოჯახი გაქვთ თქვენ და
მთაში ეს არის ცოტა დიდი დატვირთვა ამ სიტყვას. ქალი არის, არის მომენტი, რომ ქალი ქალიც უნდა იყოს და კაცით. ეს არის უფრო ფიზიკური დატვირთვიდან გამომდინარე, შემიძლია რომ ეს თქვა, მაგრამ ჩვენ თვის ქალები მიჩვეულები ვართ ამას და
შრომა როგორ არის ოჯახში გადანაწილებული? თქვენი შვილებიც თუ გეხმარებიან, მეუღლე როგორ გეხმარებათ?
თავის თავად ყველა საკოპრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველა თავისი დაწესდო, ფიზიკური დაწესდო.
ყველაზე პატარა რა ასაკის არის?
ყველაზე პატარა არის წლის ხება 26 თებერვალს.
ერთი წლის არა?
დიახ.
გასაგებია. სკოლა და ოჯახი, აი ამას როგორ უთავსებთ ერთმანეთს, ეს მაინტერესებს. და სკოლაში რა პრობლემები გაქვთ ძირითადად?
სკოლა და ოჯახი, ეს ცოტა თიმკინეული საკითხი იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე სკოლაც და ოჯახიც ძალიან სერიოზული საკითხია და ორივე ამ სერიოზულ საკითხს სერიოზულად რომ მიუძღეთ, ძალიან როგორ თქვა, იცით, არ არის ადვილი საქმელი, რომ ყველაფერს ამას ხალი იქნება თუ კაცი დაძლევს ყველაფერს, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ ყველაფერს გაუმკლავდეთ ისე, რომ არც ოჯახი დავაზარალოთ და არც სკოლა.
ძირითადი რის გამოც მოდიან მთიდან ბარში არის დასაქმების პრობლემა, ცხადია. მაგრამ ასევე ხშირად ამბობენ, რომ მთაში რა ვაკეთოთ, თქვათ, იქ არც გასართობია და არაფერი მსგავსი, რითიც შეიძლება თქვა თავისუფალი დროის ნორმალურად გატარება. თქვენ როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს, აი ამ თქვენ დიდ ოჯახში?
მე ვიტყვი, რომ მე შეიძლება ვთქვა, რომ თავისუფალი დრო არ მაქვს, იმიტომ ასე რომ ვიფიქრო, რომ რითი დავიტვირთო და რითი გავერთო ვთქვა. მაგრამ ბავშვები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ მოაკლდეს ჩვენ ბავშვებს არანაირი ყურადღება. ყავს ირგვლი კეთილი სურველი ხალხი, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, წელიწადში ერთხელ მაინც თუმეტი ჯერ არა ბავშვებს გაუკეთონ რაღაც საჩუქრები, შეიძლება თეატრი, შეიძლება ფასიანი საჩუქრები და ასეთი იმებით არიან განებებრებულები. ბევრად არა, მაგრამ მეტნაკლებად.
თქვენს გარშემო აი მეზობლები ვთქვათ, ვისაც წლების განმავლობაში იცნობდით და ერთად მოდიოდით, შემოგეფანტნენ, ასე ვთქვათ, ბევრი წამოვიდა გარისკენ?
ერთი ოჯახი წამოვიდა ჩემი მეზობელი, რომელიც პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენთან სოფელში საშუალო საფეხური არ არისო და ამან გამოიწვია იმ ოჯახის ახლა სოფლიდან.
ერთი ოჯახი.
დიახ.
გასაგებია, მაგრამ თქვენ რჩებით კლავ და წარმატებები მინდა გისურვოთ, ქალბატონო ირმა. და რა ვიცი, დიდხანს იყავით. ჩვენ საიმედოდაც. დიდი მადლობა. ეს იყო ირმა ცქიფაშვილი, შუაფხოს სკოლის დირექტორი და ათი შვილის დედა, ერთ-ერთი გმირი თინათინ მოსიაშვილის ბლოგპოსტებისა, ერთ-ერთი პირველი, თუ არ ვცდები, თვათ პირველიც არა.
ეს მე გამახსენდა ქრონოლოგიურად ლელა გაბური იყო, მე მგონი ვისთანაც პირველი ბლოგი ჩავწერეთ, თუ არ მეშლება ახლა არ მიწენენ იმედია.
თავისუფალი დრო არ მრჩებაო.
ხო,
თქვა ირმა ცქიფაშვილმა, ეს ათი შვილის პირობებში ალბათ გასაკვირი არ არის, ბუნებრივია. თუმცა ეს თემა, გართობის თემა, ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხრივ რა პრობლემებია თინა? ორი სიტყვა
მიხარდა, შემდეგ სალომეს უკავშირდება. ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ, თუმცა მე მინდა რომ ყანობის თემა გავაგრძელოთ ჩვენ, თუ მოვასწრებთ რა საკურველია. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც დედები ამბობენ ხოლმე, რომ კარგი სკოლა არის, ბაღი არის თუ არა, ბაღებიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ აიგივე ირმა სოფელში მაგალითად არის 8 თუ 9, შეიძლება 7, ახლა ზუსტად საბაღი ასაკის, უბრალოდ სკოლამდელია და ახლა ყოველას ასაკის, ზუსტად ირმას პატარა ხდება ზეგლ წლის, მაგრამ ყველა არ არის ჯერ ბაღის ასაკის, მაგრამ დაახლოებით 10-მდე ბავშვია თუ 8-9, რომელიც არის საბაღი ასაკის. და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ ბაღი იყოს, რომ დედები მშვიდად წავიდნენ, ბევრს დამტოვებელი არ აქვს და ხანდახან მეზობელს ან ვიღაცას უტოვებს ხოლმე ამ ბავშვს. და მე მნიშვნელოვანი რაზეც ამბობენ, რომ კარგი სკოლაში იარეს, პარალელურად რაღაცა განათლება ხო უნდა მისცე, ხო? ჩემთვის აი ძალიან მტკინეულია ხოლმე ამბობენ, რომ არ არის მუსიკის მასწავლებელი მაგალითად რო ჩადიოდეს. ძალიან ცალკეული ადამიანები, მაგალითად ნუკრიმ ჭედლიშვილი, ხრიდორის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩადის და თავისი ხარჯებით ამეცადინებს ამ ბავშვებს ხრიდოლში, მაგრამ ხდება მაღაროსკარში. ყველა სოფელს რასაკვირველია ვერ წუდება და ეს
რომელი სოფელი იყო ის თოვლის პაპაც არ მოდის შვენთან?
ეგ შატილში იყო, შატილში მითხეს, თუმცა არც ამ სოფლებში, არც ამ სოფლის ბავშვები არიან აი ამ საახალწლო საჩუქრებით, რასაც მშობლები ახერხებენ, რასაკვირველია, მაგრამ აი ეს თუნდაც ის ფუსფუსის ახალწლო ფუსფუსი რაც ვთქვათ ბარშია ხოლმე, ხო, და იგრძნობა აი ეს დეფიციტი რასაკვირველია არის მთიან სოფლებში.
სატელეფონო ხაზია თქვენი კიდევ ერთი გმირი, სალომე კაკაბლიშვილი, თაში დარჩენილი ოჯახების შენარჩუნება მისთვის მნიშვნელოვანი თემაა, როგორც ვიცით, და სათაურიდან გამომდინარე სწორედ ეს იგრძნობა. სალომე, მოგესალმებით, დუშეთის საკრებულოს წევრი.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ. თინათინ მოსიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს და გადავწყვიტეთ, რომ ტელეფონზე გაგსაუბრებოდით თქვენს. თქვენ როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის ფერხულში ჩაბმული ქალი, რაც არც თუ ისეთი ხშირი შემთხვევაა ჩვენ სინამდვილეში, მაინტერესებდა რატომ აირჩიეთ მთაში ცხოვრება? სამი შვილის დედა ხართ თქვენ. რატომ აირჩიეთ მთაში, რატომ მთა? მოდით აი ესე დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დუშეთის საკრებულოს მაჟორიტარი წარმომადგენელი ვარ, მაღაროსკარის თემში ამირჩიეს მაჟორიტარად. Ну, я, а როიცი, ამ კითხვაზე ვერ პასუხობ ხოლმე. ესე ზუსტად რატომ ავირჩიე? მე არ ავირჩიე, თამამირჩია, იქ დავიბადე. გავიზარდე რომ მე მოხდა ისა რომ სადახნით მომიწია მიტოვება, მაგრამ დღემ ახალს ფიქრობ, რომ აი უკვე რაღაცა მეორე ცხოვრების მეორე ნახევარში, მეორე ნახევარს გავდივარ და ყველაზე კარგი რაც გავაკეთე, რა გადაწყვეტილებაც მიიღე, ჩემი ოჯახის და შვილების გარდა, ესე ის ისე იქ დავბრუნდი.
და მთელი ოჯახი
ცხოვრობს.
მე თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ ქალი პოლიტიკაში, რამდენად ნაყოფიერია, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანია ეს ყველაფერი. და თემთან თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. გაქვთ თუ არა ესეთი ინტერაქტიული დამოკიდებულება ურთიერთობა მათთან და მოდის თუ არა მათგან თქვათ შეტყობინებები პრობლემების შესახებ?
დიახ, ჩემ სამომრჩევლებს ყოველს მოთ.
ბუნებრივია. კი, მაჟორიტარი ბრძანდებით, ხო თქვენ?
დიახ. ეცეთ არ ვთვლი თავსახად, რომ ქალს რაიმეს კეთება უკეთ შეუძლია, თუნდაც პოლიტიკაში, ვიდრე მამაკაცს.
არა, ჩვენ თანაბარ პრინციპებზე ვლაპარაკობთ.
კი, აშკარად მეტია ხოლმე ქალებში და აი არის პრობლემები, რასაც მე ამ 4 წლის მანძილზე რაც ესე ჩვენ თავზე გამოვცადე და მე შემხვდა, რომელსაც ქალი აღიქვამს პრიორიტეტულად. ეს არის ზუსტად ძალიან კარგი შედეგის მომტანი. აი ბავშვებს, ქალებს, მოზარდებს, სკოლას, ბაღს, მოწყვლა ჯგუფებს, რაღაცა ისეთ თემებს ეხება ეს, რომელსაც ქალი რაღაცნაირად გრძნობელობით პრიორიტეტულად აღიქვავს და რაღაცა თითქოს ქალებს საწყობა რაღაც ისეთი ის გვაქვს ვიბრძვით ხოლმე, მაგრამ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ვარ. ნაპირ სამაგსა და ხიდს ჩათვლის და უშვათ მამაკაცი, თუმცა უწინ გასაკეთებლად და პრიორიტეტულად, თუმცა უამისადაც არ შეიძლება და ხიდიც გამიკეთებს ბია და ეს რაღაცა მშენებლობის ამბები ცოტა-ცოტა ვისწავლე. მაგრამ მაინც თვლი რომ ზავი ძალიან მნიშვნელოვანია, თორსა არის ჩვენ ქვეყანაში ჯერ ისეთი პრობლემა რაღაცნაირი ცნობიერი ქალთა ამყან და საწესხურსკებულო სანამდებობაზე არჩევა და ნიშნის თაობაზე. Ну, ალბათ ეს კარნავალური პერიოდია, ყველაფერი გადაფასდება და გადავაგდება. იქნებიან ქალები აუცილებლად პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად. მე ვიჯერა, რომ ეს ასე იქნება და ეს იქნება ძალიან მალე. და ამტკიცებენ. ჩვენ 4 ვართ საკრებულოში, 4 ქალბატონია, 3-ია ჩემს გარდა, დუშეთის საკრებულოში წარმოიდგინეთ 33 დელბოდა 2. ანუ ძალიან ცოტა ვართ.
ძალიან ცოტა.
თითოეული ჩვენგანი რაღაცნაირად მეტად ამტკიცებს ხოლმე იმას, რომ კომუნიკაციაც მეტი აქვს, პრობლემებიც რაღაცა ისე გათავისებული აქვს, უფრო დეტალურად ისე. ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე საკეთებს.
ნამდვილად.
რაღაცა საქმე საქმეში ფერხულში ხარ ჩაბმული. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდე თითოეულ დეტალს. დავარემ გადავაბა თქვენს მეორე კითხვას. მე ძალიან ვეცადე. არ ვიცი ამას კაცობ ხოლმე მითქვამს უკვე რომ ალბათ მე იყვიან უფრო, მაგრამ მე ძალიან ვეცადე რომ ყველა ოჯახში მივსულიყავ ყველა ადამიანთან და გამეზია რა მათი სიხარულით და ნუ რა თქმა უნდა სადაბეველით. არ ვიცი რამდენად გამომივიდა, მე ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ყოფილი ვარ, რომ მე თითქმის ამთავრებს მოწოვას რამოდენიმე თვე დამრჩა უფლებამოსილების ფადის, მაგრამ კომუნიკაცია.
მაგრამ ამ გზის გაგზელებას თუ აპირებთ? გულისხმობ, აი თქვენ გახართ გზაზე, ხო?
ყველასთან.
გასაგებია. აპირებთ თუ არა, რომ ეს გზა გააგრძელოთ?
ვერ გიპასხებ ამ კითხვას.
სურვილი თუ გაქვთ, მოდით ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების, რომ ვთქვათ, თავი დავანებოთ.
სურვილი. არა, სურვილი მაქვს იქ ვიყო და მე სურვილი მაქვს რაც დამრჩა ციცოცხლის ბოლომდე იქ ვიყო და იქ რამე ვაკეთებ.
გასაგები.
როგორი მოციდან გავაკეთებ მაგას ხო ნამდვილად შეერ.
ორი სიტყვით.
სავადასტურებ ვაპირებ თუ არა.
გასაგები, მესმის. ორი სიტყვით რომ მითხრათ, თვითონ აი ოჯახი, დიდი ოჯახი გაქვთ თქვენს. მაინტერესებს აი თქვათ ეს თქვენი საზოგადოებრივი საქმიანობა აქტიური და ოჯახი. ხშირად ეს შეუთავსებლად მიაჩნია ზოგს. მითუმეტეს მთაში.
არა, არ ვაკეთებ მე ჩემს კმაშულს, მაგრამ ძალიან კარგად მოხერხდა თავიდანვე. ჩემთვის იყო უძლო ღამეები, ვაშა გიორგი იყავს მე მესამე და ის პატარა იყო ჯერ კიდევ 4 წელს უკან დაწავედი. მე ისე მოხდა რომ ჩემ ქალიშვილიც იქაც მიმართე რაღაცა ინგლისურის მასწავლებლის პრობლემა რომ შეიძლება აღარ სკოლის სკოლაში ისიც მივაჩვია რაღაცა პირობებს რაღაცა ისეთ ისეთი გავხადე ცოტა ადაპტირებული ისიც იქ არის ახლა ნაწილი აქ თბილისში ნაწილი აქ თვაც და რა ვიცი მე ვერ გეტყვით რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო მე არ მიყვარს იმაზე საუბარი რომ ამიცოც ხათამდე ვაუთოვებ სამაგეროდ კომპენსირებისთვის ან რაღაცა სადელს ვაკეთებ ეს ჩემი წუთი ეს ნოვაკეთო და ამაზე არ უნდა ვიყავარ
გასაგებია ყოველ შემთხვევაში ოჯახში მაინც დამხმარეები ყავთ და შრომაც იქნება გარკვეულწილად გადანაწილებული ალბათ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა სალომე კაკაბლიშვილს ის ტელეფონით გვიერთდებოდა დღევანდელ გადაცემაში დუშეთის საკრებულოს წევრია ის სამი შვილის დედა
და თბილისიდან მისი გოგონა აქვე ვიტყვი რომ მაღაროსკარში თბილისიდან წავიდა თბილისში ცხოვრობდა
ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა როდესაც აქედან მიდიან იქით
კი ბატონო არის ესეთი შემთხვევები საბედნიეროდ ძალიან კარგია ასევია მართალია მამაკაცია ვთქვა ჩვენ ქალებს ვსაუბრობ
არა ჩვენ ყველაზე ვსაუბრობ
კი ბატონო აქცენტი ქალი მთაში არ არის უბრალოდ წება ამ თემას, მაგრამ იქვე არის გაგაშა თაკაური, რომელიც ჩუაფოს სკოლაში ასწავლის. ასევე თბილისიდან არის წასული თეკლა ხადიაშვილი, სალომეშვილი, რომელიც მაღაროსკარის სკოლაში არის ინგლისურის მასწავლებელი. სხვათა შორის და აღინიშნოს, რომ აი პროგრამებით განხილვის სამინისტროს აქვს საკმაოდ კარგი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი მასწავლებელია წასული, რა ვიცი, იმ სკოლებში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხომ შუაფხოში, ბარისახოში, ბევრი კარგი მასწავლებელია და ამიტომ აი მასწავლებლებით მაინც შეიძლება ითქვას, რომ გათამამებული არიან ეს ბავშვები და ამიტომ ძალიან დიდი მომზადება
აქედან წასულები თუ ადგილობრივებიც
არის. არა, რასაკვირველი არიან ადგილობრივებიც. უბრალოდ სადაც იყო დეფიციტი, ვთქვათ, ვაკანსია, სადაც გქონდათ, რისი ვაკანსიაც, რომელიც აგნის მასწავლებელიც არისო, აი ეს მასწავლებლები არიან ამ პროგრამით და ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი პროგრამაა, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, რომ თუნდაც ცოტა ხნით რო იყოს, ერთი ან ორი წელიც რო წავიდეს მასწავლებელი, ბარელ მასწავლებელს, ქალაქინან წასულ მასწავლებელს, რაღაც ახალის შეტანა შეუძლიათ ხოლმე იმ ცოტა რუტინულად ქცეულ ყოფაში, რაც მთაშია ხოლმე, ხო, იმიტომ რომ მთაში მცხოვრ მასწავლებელს იმდენი საქმე აქვს, ხო, საქმე ხოლმე რომელი ოჯახი ის რო ძალიან ხშირად თქვათ აი დამატებითი აქტივობებისთვის არსალია რის განაც თავისუფალია თქვათ პარიდან წასული ახალგაზრდა მასწავლებელი
მესმის თინა ამბობდი რომ ყაზბეგი ისრაელის სოფელი ანობი მინდა თავიდან ვახსენო და
ისტორიის მოყოლა ჩვენ არაერთი აი დღესაც როგორც გითხარით რთული ოჯახი შეგხვედრია აი აქ და აი ნახეთ რომ სახლი არ აქვს და ამ ფონზე როცა მთაში ხო მოდიხარ გულდამძიმებული ძალიან ხშირად რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ რა შეიძლება მოვიფიქროთ აი რა შეიძლება მოვიფიქროთ ვიფიქრეთ როცა ყანობიდან წამოვედით მაგრამ აი ესეთი რეალური ამ თითქმის ჩაჩუმებულ მთაში ხო იმიტომ რომ აი ყაზბეგში გაცილებით დიდი სოფლებიც არის სადაც რა ვიცი ამდენი ბავშვი არ შეგხვედრია მაგრამ აი ეს ხუთი პატარა ჩვენ ვიცოდით შარშან იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა რაღაცა ბაზები გვაქვს ჩვენ მაგრამ იმ ბაზებს ახლა ჩვენ ყოველწლიურად რა ნახლებთ და ვიცოდით რომ ყანობის სკოლაში შარშან წინდელი მონაცემით უნდა ყოფილიყო ერთი მოსწავლე და აი ვრეკავთ და გვესმის რომ განა სკოლა დაიხურა არამედ ხუთი ბავშვი ყავთ და რო შევედით ერთ კლასში დაგხვდა ორი პირველ კლასელი და სამი მეორე კლასელი და ძალიან უცნაური იყო ის რომ მასწავლებელი ერთი დეკრეტშია და მეორე მასწავლებელიც ფეხმძიმეთ იყო ანუ სადღაც აპრილში ელოდება ეს შემცვლელი მასწავლებელიც ბავშვს და აი ამ სოფელში გითხრეს რომ აი ბაღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს დედები რომ მუშაობდნენ და აი აქ იყო კიდევ ფუნქციები საოცარი გადანაწილება და ჩვენ აღფრთოვანებული დავრჩით იმითი რომ მესაზღურეები სასაზღურო სამსახურში ისე უწყობენ აი ერთ-ერთი ფიქრია ჩაბაიძია იქ სკოლის მასწავლებელი რომელსაც მეოთხე შვილი ყავს ახლა დეკრეტშია და მითხრა რომ მე როცა ყველაზე მეტად მე რაც მჭირდება ბაღია იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა მანქანაც გვაქვს მაღაზიას ვცდილობ მოკლედ ვახერხებთო იმას შემოსავალიც გვაქვს საქონელი ყავს და ჩვენი ბავშვები ნატურალურ და კარგ პროდუქტს ჭამ კარგ ჰაერზე არიანო და ერთადერთი საბავშვო ბაღი მჭირდება რომ ახლა უკვე 4-ის დატოვება გაუჭირდებაო და ჩემ ქვარს ისეთი ხელშეწყობა აქვს სამსახურიდან რაც ძალიან მოვიხიბლე ნამდვილად რომ ის დრო როცა მე სამსახურში ვარ რომ თავისუფალია და იმ ჩემი დასვენების დღეებში მუშაობს რაღაცა ისი აქვს გრაფიკი აწყობილი ამ ადამიანს კობიაშვილი სახელი დამავიწყდა უნდა აღია რომ მისი მეუღლე ხო და ხო ისეთი გრაფიკი აქვს აწყობილი მოკლედ ახერხებენ და აი ბაღი რო იყოსო მე უფრო შვიდათ ვიმუშავებო ძალიან აქტიური ენერგიული მასწავლებლები უნდა მოკლედ ძალიან გახარებულები წამოვედით ამ სოფლიდან და იყო იქ მოკლედ აი ამ სოფლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ის რომ თუნდაც თითო რაღაცა სტიმული აი მოძღვარი რომელიც თქვათ რა შემოსავალი შეიძლება კონდეს მოძღვარს ხანდახან რაღაცას აქეთ გვაშველებსო ესაც გითხრეს და უფრო სიტყვით ისე აგულიანებს ამ ადამიანებს რომ არ მიატოონ რომ კურთხევა გვაქვს რომ სოფელი არ მივატოოთო და
თქვენი ჩასვლაც სტიმული იქნება
ალბათ როცა წერ მაძე მერე ქვეყნდება ეს მასალა მერე კომენტარებია მერე ვიღაცა ერთვება აი ჩვენ მაგალითად ამ რეპორტაჟს მოყვა ის რომ მე მგონი ისედაც ფიქრობდნენ უკვე საკითხი იდგა ყაზბეგის გამგეობაში და ახლა შემიძლია ვთქვა რომ შუაფხო სკოლას სკოლის საკითხიც რაღაცნაირად დავაჩქარეთ და ახაც შეიძლება ითქვას რომ ცოტა დაჩქარდა ეს პროცესი გადაწყვეტილება რომ სექტემბრიდან ყანოფში საბავშვო ბაღი იქნება რაც ძალიან მიხარია ასევე და ხო გემნები წინაპირობა შეიძლება რაღაც არსებობდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკრებულო აი მას მერე შეიკრიბა და ეს გადაწყვეტილება არის და კიდე ერთია ნელა ეს აი მე მაგალითად არ ვიცი სად მივაწვდინოთ ხმა როგორ შეიძლება რომ განათლების სამინისტრო კულტურის სამინისტრო როცა ამდენი უმუშევარი ხელოვანია თბილისში იქნებ საიდანღაც რაღაცა თანხები გამოინახოს და აი ამ სოფლებში მაგალითად ერთი წლითაც კი რო წავიდეს ხატვის მასწავლებელი მაგალითად კვირაში ერთხელაც რო ჩავიდეს ეს მასწავლებელი თქვენ არიცით რამხელა სტიმული იქნება ცეკვის მასწავლებლები ხო თბილისში არის უამრავი ანსამბლი თან ისეთი ლამაზი ბავშვები არიან ისეთი ნიჭიერი ბავშვები არიან რო ხედავ აი გულს რო უხარია ესეთი ბავშვები გხვდებიან აი ანთებული თვალებით და რაღაცა ჯანსა და აი იქნებ გამოინახოს უფიქრო რო ვინ შეიძლება შევაწუხოთ რომ გამოინახოს ეს აი ფიზკულტურის მასწავლებლებიც ხო ხშირად თან როგორ არის თო მან დარბაზები სკოლებში თითქმის არა გარეთ თოვლია ნახევარი წელი ხა ყაზბეგში ხო ოქტომბერში რომ მოვიდა თოვლი რა ვიცი აპრილის ბოლომდე ლამის თოვლი იქნება ხო გარეთ ვერ გავლენ და აი ამ დარბაზებიც არა აქვს ამიტომ მასწავლებლები კი უტარებენ ახლა დაწყებით სკოლაში რასაკურველი დაწყებით მასწავლებელსა აქვს შეთავსებული და ეთყობასე იმის მზადებისას უფრო გადართული იყვნენ ბავშვები, მოგვითხრობთ ფიზკულტურა არ გვიტარდა. მოკლედ, არაერთი პრობლემაა და თავად ძალისხმევის პირობებში მესმის რომ ჩვენი დრო იწურება კიდევაც, აი ის თუ მოვინდომებთ და რაღაცა ძალისხმევას გავაერთიანებთ, ფიქრობთ რომ თან ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ ცერტულებთანაც შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული.
გასაგებია და თქვენ იმედი მაქვს რომ კვლავ ფხიზლად იქნებით, ყურადღებით იქნებით და პრობლემებზე ლაპარაკი არის ხოლმე დასაწყისი პრობლემების გადაჭრისა და რაღაც სწორედ ამას ვხედავ თქვენ საქმიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ მოსიაშვილს, ჟურნალისტს, რომელიც დღეს ჩვენს გადაცემას სტუმრობდა. ქალი მთაში ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენ ლაპარაკობდით მედია პორტალ მთის ამბების საქმიანობაზე. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ როგორც ყოველთვის და მეგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6:00 ტელეარხ არტარიას ეთერში და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ აუდიო და ვიდეო ვერსიები. კარგად ჯანდებოდეთ.